่าปริมาณการกู้ยืมเงินของผู้บริโภคในอเมริกาเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมมูลค่า 19,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในรอบปีนะครับโดยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่คนอเมริกันใช้บัตรเครดิตมากขึ้นประกอบกับราคาบ้านและราคาหุ้นสูงขึ้นทำให้ผู้คนมีความมั่นใจที่จะกู้ยืมเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเช่นกันในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้นะครับนอกจากนี้ตัวเลขในตลาดแรงงานก็ดูเหมือนจะเป็นใจเมื่อรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าอัตราการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมสูงขึ้น 195,000 ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานนั้นยังอยู่ที่ระดับ 7.6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้และปีหน้าลงเล็กน้อยจากระดับ 2.3% ในปีนี้และ 3.2% ในปีหน้าลดลงอยู่ที่ 2% กับ 3.1% ตามลำดับทำเนียบขาวให้เหตุผลของการปรับลดตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลงโดยบอกว่าเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะปัญหาการเงินในยุโรปและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนประกอบกับการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลอเมริกันแบบอัตโนมัติหรือ sequestration ที่มีผลบังคับใช้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับข้ามไปที่เศรษฐกิจของยุโรปบ้างนะครับธนาคารกลางของยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของกรีซได้ตกลงมอบเงินกู้ให้กับกรีซอีก 8,700 ล้านดอลลาร์เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจกรีซแม้ว่าบรรดาผู้ให้กู้เหล่านั้นต่างเตือนว่ากรีซกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนขณะนี้กรีซกำลังต้องการเงินกู้รอบที่2มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้แต่บรรดาผู้ให้กู้ตัดสินใจแบ่งเงินกู้ให้ก่อน 8,700 ล้านดอลลาร์ในงวดนี้นะครับและจะจ่ายส่วนที่เหลือในช่วง3เดือนข้างหน้าครับในขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐประเมินว่าปริมาณข้าวสำรองทั่วโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ12ปีเนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวสูงเป็นสถิติใหม่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าปริมาณข้าวสำรองในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 2.7% ในปีพ.ศ. 2556ถึง2557เป็น 108 ล้าน 6 แสนตันส่วนผลผลิตข้าวจะเพิ่ม 1.9% นะครับเป็น 479 ล้าน 2 แสนตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าความต้องการของตลาดโลกราว 2 ล้าน 8 แสนตันโดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยจะลดลง 13% อยู่ที่ตันละ455ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคมนะครับบลูมเบิร์กคาดการณ์ด้วยว่าปริมาณข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้นจะทำให้ต้นทุนการสั่งซื้อข้าวของประเทศต่างๆทั่วโลกลดลงราว1ล้าน1แสนล้านดอลลาร์ครับส่วนที่บังกลาเทศนะครับรัฐบาลบังกลาเทศรับปากกับสหภาพยุโรปในวันจันทร์ว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานสิ่งทอและจะว่าจ้างผู้ตรวจสอบโรงงานอีกหลายร้อยคนหลังจากเกิดเหตุการณ์โรงงานสิ่งทอถล่มเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1,129 คนสภาพยุโรปกดดันให้บังกลาเทศเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานสิ่งทอหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยยุโรปถือเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากบังกลาเทศรายใหญ่ด้วยมูลค่าเกือบ 12,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของมหาเศรษฐีใจบุญนั่นคือคุณโอเล็กเดลิปาสกาเจ้าของและ CEO ของบริษัทลูซาวซึ่งเป็นบริษัทอลูมิเนียมรายใหญ่ของรัสเซียผู้ตัดสินใจมอบเงินโบนัสของตนมูลค่า3ล้านดอลลาร์ให้แก่ลูกจ้างในบริษัทของตัวเองโดยสำนักข่าว BBC ของอังกฤษรายงานว่า CEO ใจบุญผู้นี้ได้ตัดเงินโบนัส3ล้านดอลลาร์ที่เขาควรจะได้แล้วนำเงินก้อนนั้นไปซื้อหุ้นบริษัทให้แก่ลูกจ้าง120คนนิตยสาร Forbes ประเมินว่านายเดลิปาสกามีทรัพย์สินรวมประมาณ 8,500 ล้านดอลลาร์ที่ผ่านมานั้นเขาถูกโจมตีจากบริษัทคู่แข่งและสื่อมวลชนในเรื่องของการทุจริตคดโกงและหลีกเลี่ยงภาษีนะครับ อย่างไรก็ตามมหาเศรษฐีชาวรัสเซียผู้นี้ไม่ใช่คนแรกที่มอบเงินโบนัสของตนให้กับลูกจ้างเพราะเมื่อปีที่แล้วคุณหยางหยวนชิง CEO ของบริษัทคอมพิวเตอร์ Lenovo ของจีนก็ได้มอบเงินโบนัส3ล้านดอลลาร์ให้กับลูกจ้างของตนมาแล้วเช่นกันครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน